Dobré dopoledne, je 10 hodin a 6 minut. Posloucháte naši novou digitální stanici Radiožurnál Sport a tady v našem studiu máme dnešního hosta, jejím Martin Hašek, bývalý fotbalový reprezentant, dnes trenér Bohemians 1905. Vítejte, přeji vám pěkný den.
Dobrý den.
Povězte mi, cítíte dnes takovou zvláštní atmosféru, když v 16 hodin a 15 minut naši hokejisté budou bojovat s Ruskem na světovém šampionátu?
Tak je to samozřejmě v rámci mistrovství, je to velký zápas, má historii, ale ten náboj, který to mívalo kdysi, když ještě bylo Československo, když ještě byla socialistická soustava a především ten náboj to získalo samozřejmě po okupaci v roce 68, tak ten tam samozřejmě už necítím.
Je pravda, že ve mně to ale stále je. Musím říct, že já se dnes nesmírně těším na ten hokejový zápas. Mimochodem, vy jste viděl oba dva zápasy, které hrála česká reprezentace, tedy jak se Švédskem, tak s Norskem?
Oba dva jsem neviděl. Viděl jsem část zápasu, tu důležitější, to znamená druhou polovinu utkání se Švédama. A ty Nory jsem neviděl, ale samozřejmě jsem to zaznamenal, viděl jsem góly.
Martinem Haškem si budeme taky samozřejmě povídat o hokejovém světovém šampionátu. Povězte mi tedy ten první dojem z toho našeho českého hokejového týmu, který jste měl třeba právě při tom zápase se Švédskem.
No, ten první dojem byl mimořádný a vlastně si ani nepamatuju, když jsem takový pocit ze hry českého národňáku hokejového měl. Tam zásadní bylo, že jsme hráli se špičkovým týmem, s kterým jsem zvyklý v podstatě, že prohráváme. A prohráváme po té, co jsme celý zápas horší. A to ve všech směrech. Švédové bývají rychlejší, bývají silnější v osobních soubojích, bývají sebevědomější, efektivnější. Prostě tam vlastně málo kdy se dalo najít něco, v čem by jsme byli trochu nad nima. A tentokrát pokud jsme v něčem nad nima nebyli, tak jsme byli minimálně vyrovnaní a šli jsme tak do toho zápasu, ty naši hráči, že tak šli z kůži na trh, šli jako rovnej s rovným, pojďme si to rozdat, vědomí si svoji síly a to byl pro fanouška u televize podle mě skvělý pocit a pro mě to byl fakt zážitek.
Uvidíme, jak to bude dnes, 16 hodin 15 minut, tedy s Ruskem. Když se ale vrátíme do vašeho dětství, povězte mi, jak jste třeba vy, co by malí kluci s bráchou, s Dominikem Haškem, musím říct, tedy řekla jsem to až teď, protože vy jste možná už někdy zvyklí na to, že první otázka na vás je, co váš slavný bratr Dominik. Jenom mi řekněte, když jste byli malí kluci a blížil se ten zápas Československo a Sovětský svaz, jak jste to doma vnímali, tu atmosféru, jaké to bylo?
Tak. Já úplně ze široka, vždycky na šampionát jsem se těšil, nebo těšili jsme se celá rodina, to je, všichni jsme se dívali na všechny hokejové přenosy, sledovali jsme i, tenkrát ještě existoval před Vánocem a to hrálo, nebo přes Vánoce dokonce, ten turnaj i Zvěstie, to byl nějaký sovětský deník novinový, takže už tenhle ten turnaj, pamatuju, že býval v televizi a cokoliv se vysílalo, tak jsme se těšili už od rána a nebylo moc tenkrát co dělat. A natož mistrovství světa a natož zápas se Sovětským svazem, takže těšili jsme se strašně moc a vlastně jako kluci postupně to přišlo do toho, že brácha začal hrát za ty mládežnické reprezentace, on ve 14 letech už hrál za 16, v 16 už hrál za 18 a v 18 letech už byl na první mistrovství světa v Německu, to byl rok 1983, jestli se nepletu, takže já vlastně jsem plynule přišel z toho, že jsem fandil československému nároďáku k tomu, že jsem fandil svýmu bráchovi, no. S kterým jsme se předtím na ty přenosy dívali a najednou on byl v tom přenosu. To bylo, takže o to víc jsme fandili, o to víc jsme to prožívali. Nejenom já, ale celá moje rodina.
A o to víc, když vychytal nulu od Sovětu. Mám pocit, že vlastně v Nagánu se mu taky podařilo velmi dobře proti sovětskému nebo proti Rusku už.
To už byli Rusáci, ale tam jsme vyhráli 1-0, tak tam těl nul měl víc, ale na mistrovstvích světa si teďka honem na žádnou nulu úplně nevzpomínám.
No a tam asi nebyla, to je pravda.
Nejsem si jistý, ale kdybych si měl vsadit, tak spíš bych řekl, že tam žádná nula nebyla proti Sovětskému svazu. Většinou jsme spíš ty zápasy prohrávali v té době.
A jak on třeba hodnotil ten ruský, potom tedy ten sovětský tým? Jak on se na ty zápasy připravil se jinak? Měl pořád v hlavě to, jdeme proti Sovětům?
No, když se šlo proti Sovětům, tak se šlo proti tomu, co je momentálně nejlepší, nebo bylo nejlepší v té době, protože ty kanadské výběry nebo americké výběry v době totality, kdy ještě brácha jezdil na mistrovství světa, to znamená ještě v době socialismu, tak ty kanadské americké výběry tam neměly takovou kvalitu, jako mají dneska. Dneska Kanaděni v podstatě naprosto dominujou. Tenkrát, já nevím, 20 let nezískali zlato. Takže nejlepší byl Sovětský svaz. Když se blížil zápas se Sovětským svazem, šlo se proti těm nejlepším, proti kterým v té době šlo hrát. Samozřejmě výjimkou byl kanadský pohár, kde se dalo potkat s těma nejlepšíma profíkama z NHL, ale ten se hrál jednou za dlouhý čas. Čili Sověti byli ty nejlepší, no a já fakt si moc nepamatuju, že by jsme je někdy porazili. Brácha byl, myslím, dvakrát vyhlášený, a teďka mě neberte za slovo, ale jako nejlepší brankář mistrovství světa, ale nikdy nezískal zlatou medaili, takže tam mu do sbírky chybí.
Asi zřejmě myslím si, že pro bráchu vrchol jeho hráčské kariéry určitě byly olympijské hry v Nagánu. Když se zastavím u vás, u vaší kariéry, jak hráčské, tak samozřejmě trenérské, máte vy taky takový okamžik, kdy jste si řekl, tak teď jsem se dotkl toho, po čem jsem toužil?
Takové svoje Nagano, myslíte? Protože to Nagano už vlastně se stalo obecným termínem. Myslím si, že málo lidí má svoje Nagano tak transparentní. A já bych řekl, že těch takových vrcholů, kterých v rámci té mý kariéry jsem dosáhl, tak je spíš víc a nejsou tak výrazný. Takže když bych měl, tak vůbec to, že jsem se dostal do první ligy a jako kluk, jako malý kluk jsem snil, že budu nejlepší fotbalista na světě. Když jsem si četl knížku o Pelé, když mi bylo 9-10 let, tak jsem říkal, tak to budu lepší než Pelé. No pak jsem tak nějak pochopil v čase, že asi ne. A pak už jsem vlastně neviděl ani možnost dostat se do první ligy, jako kluk z Pardubic, kde se hrála divize a kde první mužstvo chlapů hrálo divizi. A nakonec jsem se do ní dostal, což bylo pro mě velký úspěch. Pak obrovský další úspěch pro mě bylo to, že jsem se dostal do reprezentace a ještě v dresu Slovanu Liberec, než jsem přestoupil do Sparty. Takže hrál jsem za nároďák. To prostě pro mě bylo něco, když ani nevíte, že budete hrát ligu, nemáte takovej talent a najednou jste na hřišti, máte ten reprezentační dres a hrajete s těma nejlepšíma hráčema, co vůbec v tom státě jsou. Tak to byla pro mě taky obrovská meta dosažená. Pak přestup do Sparty, něco mimořádného pro mě, aspoň pro Žitkově.
To už jsme vyjmenovali takových Nagán.
To jsou takový malý Nagán. No, a potom Nagán. Ještě samozřejmě účast nebo ty zápasy všechny v lize mistrů.
Moc hezky jsme se s Martinem Haškem, bývalým fotbalovým reprezentantem a dnes trenérem Bohemians 1905, popovídali o jeho Naganech, že jich bylo hodně. A říkám si, že to je možná v životě hezké, že to má člověk takhle rozložené v určitých životních etapách, že nemá jenom jeden jediný vrchol. Je to tak.
No, diverzifikace Nagán, dalo by se tomu tak říct. A vlastně mě k mému štěstí vlastně to pokračuje tím, že já jsem potom, když jsem přestal být aktivním hráčem, to mi bylo skoro 38, tak jsem už v té době jasně věděl, že chci dělat trenéra. No a jako trenérovi se mi poštěstilo to, že jsem 3,5 roku pracoval jako první trenér ve Spartě v modelu s generálním sportovním manažerem a teď jsem hlavním trenérem Bohemians už 2 roky a to jsou zase moje další Nagána. Takže já mám asi ty Nagána tak hezky dávkuju.
A pak máte ještě 3 syny.
To jsou profesní Nagána a pak jsou samozřejmě ty soukromí, že má člověk rodinu, že má to štěstí, že má děti, protože kolik dneska lidí vlastně marně se snaží, aby měli potomky. A já mám hned 3. Takže vlastně dá se říct, že děláte rozhovor se šťastným chlapem.
A to se málo kdy poštěstí, toho si cením. Ale zase, když to otočíme, tak někteří vrcholoví sportovci se nedokáží srovnat s tím, že právě v 38 letech musí opustit ten svůj sportovní svět. Věnovali se jenom tomu sportu, žili proto a najednou je pro ně pusto prázdno. Taky jste se s tím zřejmě i ve svém okolí setkal. Čím to je, že ty lidi už nedokáží normálně žít dál?
No,
a najít další motivaci.
Myslím, že to je velmi složitá problematika a já asi nejsem ten správný odborník, pro, abych to posuzoval. Nicméně samozřejmě, že o těch věcech přemýšlím, to je, se mě to bezprostředně dotýká toho mýho prostoru. A jako trenér působím na hráče, nejenom abych je zlepšoval, ale pracuji s nima jako s lidskýma bytostma, jako s osobnostma, protože tam je spousta mladých hráčů, tak ještě vlastně spolu dovytvářím jejich charakter. A tohle to jsou věci, o kterých taky vedeme diskuze. Protože hodně s hráčem se snažím komunikovat a nebavíme se pořád jen čistě o hře, ale bavíme se i o spoustě věcí ze života. A ta statistika je neúprosná. A je to, jestli to je fotbalista, hokejista, basketbalista, jestli je to v Česku, nebo v Německu, nebo v Anglii, nebo v Americe, 3 z 5 zhruba, liší se ty statistiky, ale zhruba 3 z 5 vrcholových profesionálních sportovců do 5 let po kariéře jsou bankrot. Jo. To znamená, dojdou jim zdroje. To samozřejmě má souvislosti, že hodně rozvodů, je tam hodně závislostí jako typu gamblerství, je tam hodně závislostí na drogách, na alkoholu a to jsou kroky, které vedou v podstatě potom do pekla. No. Takže každý sportovec je ohrožený a podle mýho názoru, čím větší, blištivější, zářivější je kariéra toho sportovce, tak tím větší pusto a prázdno potom pro něj může nastat, když ta kariéra skončí, protože na ty světla ramp jsou ty kluci zvyklí. Nebo samozřejmě i holky, pokud jsou profesionálové holky. Takže,
no to ale těžké někoho připravit na to, že jednou to nebude, že ty kamery jednou pohasnou a světla pohasnou. Vy jste vystudoval vysokou školu, to jste stihl během své kariéry, takže taky to o něčem svědčí, že si člověk, možná i vaše okolí vás třeba na to upozornil, nebo jste cítil nějakou potřebu toho.
Tak asi, kdy já jsem šel na výšku, tak jsem neměl vůbec tušení, že bych mohl být profesionální sportovec. Bavíme se v roce 88 a já jsem hrál druhou ligu dorostu ve fotbale za Pardubice, takže já jsem šel studovat vysokou školu, protože jsem, no tak taková jedna z motivací byla, že jsem ještě nechtěl na vojnu. Druhá byla, že jsem neviděl přesně, co mám dělat, tak jsem šel studovat tělocvik a k tomu jsem si vzal pedagogiku a pedagogiku jsem si vzal proto, že s tělocvikem se otvírala právě pedagogika. Nakonec se to vlastně celým životě se mi to hodí, protože teď jsem jako trenér přesně uplatňuju ty znalosti, které jsem na té univerzitě získal, jak z toho sportu, nebo z toho učitelství sportu, tak z té pedagogiky, protože to je sociologie, psychologie a tak dále, takže to uplatňuji ve své praxi. Ta výška nebyla ta základní ambice, abych předešel něčemu, co bude po kariéře. To je o kariéře, jsem neměl ještě ánuk. Ale připouštím, že ty hráči, kteří už v průběhu kariéry přemýšlí o tom, co budou dělat po kariéře a mají jasnou představu, tak je ten přechod pro ně výrazně snazší. A je spousta hráčů, bohužel, kterým je 35. Dokonce zbavil jsem se s jedním 40-letým, ještě aktivním a ptám se, už víš, co budeš dělat? A oni ještě nevědí. A tam si myslím, že už je zaděláno na potenciální problém.
Našeho dnešního hosta Martina Haška se nejvíce posluchači ptají právě na Spartu. Jeden dotaz za všechny. Proč si myslíte jako bývalý hráč a trenér ve Spartě, že se tomuto klubu dlouhodobě nedaří a to, co předvádí v posledních 2 sezónách, je vyloženě ostuda? Co je podle vás hlavní problém Sparty? A další posluchači se ptají, jestli byste za těchto okolností šel do Sparty, co by trenér?
No tak to je hodně choulostivá otázka, protože ta problematika je strašně složitá. Cokoliv řeknu, tak si můžou různí lidi vykládat různě, ale já nejsem úplně alibista, takže budu se snažit být nějak maximálně konkrétní. Podle mýho názoru ne úplně dobrý výsledky Sparty jsou především otázkou řízení klubu a to znamená těch rozhodovacích procesů a tam došlo, řekněme, k velkému množství chybných rozhodnutí a výsledkem je to, že v podstatě Sparta se stala takovým strojem na požírání trenérů, kdy vlastně a řekl bych i na požírání hráčů, kdy do Sparty přijde trenér, většinou je to ten, který v tu chvíli je top, říkám většinou, je top, je ta špička, je to jeden z těch nejlepších, který vůbec můžou být a ze Sparty potom odchází v podstatě dehonestovaný, vnímaný tou sportovní veřejností nebo velkou její částí vnímaný, jakože je vlastně úplně neschopný, hloupej, nekompetentní, což je blbost, protože jinak by vůbec nedostal do toho hledáčku, vůbec by se tam nedostal. A to samý platí pro hráče. Do hráče, hráči přicházejí za peníze do Sparty, dneska i za velký peníze, a většina hráčů tam neuspěje a nezlepší se a pak odchází a odchází vlastně, že vždycky po půl roce, po roce, vždycky Sparta vlastně musí přebudovat kádr, protože vlastně nemá hráče a přitom tam přišli špičkoví hráči. Jo. Čili jde o to vnitřní prostředí, který se zatím nepodařilo, nebo já nechci říkat, jak je to přesně teď aktuálně, ale bavíme se o x letech dozadu, který se nepodařilo to prostředí nastavit tak, aby když přijde průměrný hráč, aby se z něj stal nadprůměrný, když přijde nadprůměrný hráč, aby se z něj stal špičkovej, a když přijde dobrý trenér, aby se vyprofiloval ještě ve vynikajícího trenéra. A když přijde vynikající trenér, aby se dostal třeba, řeknu, do Bundesligy ze Sparty, protože dvakrát uspěje v lize mistrů, řeknu. To se zatím nepodařilo udělat a určitě jasný selský rozum, určitě to nebude vždycky vinou jenom toho jednoho konkrétního trenéra, který tam aktuálně je.
Cítím z vaší odpovědi, že vy byste do Sparty za stávající situace nešel?
Ne, to se domýšlíte.
To se vám dobře nahrála, trošku jsem vás chtěla vyprovokovat, abyste přece jenom trošku naznačil.
Čili to byla ta druhá část otázky. Ano. Když, a co jsem četl v médiích, tak nějakým způsobem se diskutuje, kteří trenéři by mohli do Sparty přijít. A v těchto těch disputacích se objevuje i moje jméno, takže samozřejmě pro mě, jako pro chlapa, který má ego nějaký, snažím se, aby bylo co nejmenší, ale mám ho, tak je to příjemný, že vůbec, to je zase takový nagáno, že? Ale na druhou stranu určitě bych nechtěl být jedním z těch, který tam přijde, nechá se sežrat a pak se nechá vyplivnout. To znamená, že jde o to, že ty věci by se musely prodiskutovat. Teď mluvím obecně. Já mám smlouvu v Bohemians ještě na dva roky, ale když se mě ptáte obecně a odpovídám obecně, ty věci by se musely prodiskutovat takovým způsobem, abych měl pocit, že jsou nastavený správně a že je vůbec šance uspět. Jo. Když ty věci jsou nastavené tak, že v podstatě ta šance uspět ani není, tak je to taková profesní sebevražda.
Víte, když jste mluvil o tom, že to je další výzva, další nagáno, tak mě napadlo, jak si to člověk v hlavě srovná, když někde je spokojený, ta atmosféra v tom klubu, kde teď jste, Bohemians 1905, už jste to v těch rozhovorech naznačoval, je opravdu parádní, dobře se tam cítíte. A teď, jak si člověk v sobě cítí tu výzvu jít dál, ale přece jenom dává hlavu na špalek, nejenom ze strany fanoušků, ale ze strany i toho klubu, který potom řekne, už vás nechceme. Tak co se ve vás pere při takovém rozhodování? A to jste vlastně zažil i v životě několikrát.
Tak zprvý bavíme se, co by, kdyby.
Ano, ano,
není
ano.
To tak, že
se, ano, teďka,
že se teďka ve mně něco pere. Ne, nejdu, já s nikým nejednám. Já jsem nedostal žádný hlaso, nikdo mě nekontaktoval, s nikým jsem se nesešel. No, takže se bavíme absolutně v teoretické rovině. No, a myslím si, že do podobných situací se dostalo spousta lidí, kdy prostě má na výběr ze dvou možností a každá má nějaké výhody a každá má nějaké nevýhody a to rozhodnutí za vás nikdo neudělá. Já řekněme naštěstí, nic neřeším, protože mám smlouvu Bohemians, jsem tam spokojený a žádnou jinou nabídku nemám. Ale pokud se bavíme v teoretické rovině, tak musí člověk to zvážit ze všech úhlů pohledu a já jsem v tuhle chvíli alespoň přesvědčený o tom, to, že přemýšlí, jak by se člověk zachoval kdyby, ale jedna věc je, když přemýšlíte u kafe, teďka třeba tady u toho mikrofonu, a druhá věc je pak ta realita.
Ta reálná,
jo, dívat se na koridu z hlediště, jak tam ten toreador mává tím šátkem. A ještě mu radit třeba, jak by to měl dělat, nebo jako divák na tribuně, jak by ten trenér to měl kaučovat, jak by měl střídat, nebo hráči, jak by měli hrát, ale být potom tam, v té roli, v té aréně. A jít s tou kůží na trh, tak to je úplně něco jiného. A kdo to nezažije, tak mi teď ani nebude věřit. Ale já to zažívám, takže mám tu osobní zkušenost. Takže chci věřit tomu, že když by takové jednání nastaly, takže bych se rozhodl pro jenom v případě, že bych byl 100% přesvědčený, že dělám správně. Jo, protože samozřejmě Sparta je takový lákadlo jako z hlediska nějaký profesní prestiže, z hlediska i ekonomického, že člověk může mít tendence pak přehlížet některé věci, které by za normálních okolností byly třeba problematický nebo těžko přijatelný, ale tady je přehlídne a ustoupí z těch svých pozic.
Pojďme k dalším dotazům našich posluchačů. Jak byste se zachoval, kdyby hráči do médií o vás mluvili podobně kriticky, jako vy o nich?
A posluchač se jmenuje?
Jmenuje se Pavel.
Ano. Pavel Hrdina. Pavle, dobrý den. Pravděpodobně máte na mysli moje vyjádření na tiskové konferenci po utkání v Plzni, kdy jsme hráli vynikající zápas. A já jsem potom, a prohráli jsme ale 3-2 nakonec v 90. minutě. A já jsem dostal úplně konkrétní dotaz na tiskovce od novinářů, co se mi honilo hlavou, když jsme neproměnili ty naše šance, které jsme tam měli, které jsme tam mohli vyhrát. No a já jsem, protože se považuji za otevřeného člověka, tak odpovídám tak, jak si myslím, to znám upřímně, takže jsem řekl to přesně, co se mi v té hlavě. Dostal jsem otázku, jak jsem mi odpověděl, tak jak to bylo. Čili Pepa Jindříšek kopal penaltu. Já vím, že ty penalty zas tak moc neproměňuje. Má zhruba 50% úspěšnost, no takže jsem řekl, že to je tak 50-50, no a Pepa ji nedal. Takže mě to nepřekvapilo, protože v hlavě jsem měl, že to je 50-50, takže proč by mě to mělo překvapit? Jako když bude na ruletě červená, budu překvapený, že padla černá nebo že padla červená, nejsem. No a pak byl to samý byl ještě Vlatlevin, který na 3 měsíce na tréninku nedá gól, byl v gólovce, neproměnil, tak jsem zase řekl, nebyl jsem překvapený. Nemluvil jsem o nich negativně, mluvil jsem o nich, prostě jsem popisoval fakt a mám s nima takový vztah, takže oni taky překvapený nebyli.
Další dotaz má na Martina Haška. Otázka, jestli jste se někdy na hřišti setkal, co by hráč nebo v jedné kabině s Tomášem Řepkou, a jestli vás překvapuje vlastně to, jak dopadlo, to znamená, že tedy to dotáhl v uvozoku, jak píše posluchač, až do vězení.
Já jsem se s Tomášem setkal v roce 1997, když jsem přistoupil do Sparty, tak jsme se potkali v kabině, to bylo ještě předtím, než odešel do zahraničí, už tenkrát byl mimořádný hráč. A pak jsem se s ním setkal na konci mé kariéry, v 36 mě bylo, to znamená teďka nějakých 13 let zpátky, a Tomáš se vrátil po té velmi úspěšné kariéře, 4 roky v Itálii, 4 roky v Premier League v Anglii, tak se vrátil do Sparty a čekalo tam ještě několik velmi úspěšných sezon. A znovu zisk mistrovského titulu. Takže jsme se potkali, znám ho docela dobře. A pak já, když jsem se do Sparty potom znova vrátil jako trenér, tak jsem ještě byl, vlastně jsem se stal jeho trenérem. Takže jsme spolupracovali ještě i v téhle rovině. Samozřejmě byl jsem trenér a zároveň jsme byli tak trochu partneři, protože jsme se znali hrozně dlouho a ten věkový rozdíl nebyl moc velký. Já byl velmi mladý trenér a on už byl velmi starý hráč. Teď ta druhá část otázky, jestli mě to překvapuje, tak asi si dá teď už konstatovat v souvislosti s tím, že Tomášovi byl udělený trest 2letého vězení nepodmíněného, tak se asi dá konstatovat, že bohužel Tomáš patří do té kategorie těch hráčů, kteří úplně nezvládli ten přechod po skončení skvělé kariéry, potom do toho běžného normálního života. A vzhledem k té statistice, kterou jsem tady říkal obecný, to znamená, že tenhle problém mají 3 z 5 profesionálních sportovců, tak mě to zase až tak překvapit nemůže. Je mi to samozřejmě líto a přeju Tomášovi, ať to zvládne a ať se mu to povede potom na druhý pokus.
Tak Tomáše Řepku už necháme tohle téma. Teď se ještě pojďme bavit chvíli o vás, protože vy máte 3 syny. 2 z nich se aktivně věnují fotbalu. Jeden hraje za Bohemku, druhý za Spartu. Jak vy tady to máte zvládnuté, aby ti kluci opravdu to všechno nevsadili na jednu kartu a nevěnovali se jenom sportu?
No, to je dobře položená otázka. Pod svícnem bývá největší tma, že? Úplně zvládnutý to nemám, ačkoliv snaha byla. Starší syn Martin, který hraje za Spartu, a řekl bych, že má mimořádný, že opravdu extrémně mimořádně inteligentní, To znamená, že on by měl za mě, kdyby bylo jenom na mě, tak můj názor je, že by měl hrát za Spartu a u toho si v klidu udělat vysokou školu a ještě si třeba studovat jeden až dva cizí jazyky bez problému v tom volném čase, který ho je dost, především v sezóně. Tak on odmaturoval, že se učil asi dvakrát po třech hodinách, tak odmaturoval za pět a potom už vysokou školu se sice přihlásil, ale toho nebavila, takže to nechal a teďka v podstatě hraje jenom fotbal. A mladší syn Filip, který hraje za Bohemku, tak ten ještě nestihl dělat ani maturitu. Takže z tohoto pohledu nejsem vůbec spokojený, nemají život povyšený navíc hřebíčku, dost to mají vsazený právě jenom na fotbal a já se jenom modlím, aby je to později nějak nedostihlo.
Nedostihlo. Já jsem moc ráda, že jste byl hostem našeho vysílání Radiožurnálu Sport a budu se s vámi zase těšit někdy příště. Budeme si povídat třeba o videu, protože i tahle otázka přišla a to si řekneme někdy příště. Mějte se krásně, jste stále šťastný mužem, co jste řekl ve vysílání u nás. Budu si to pamatovat. Naschledanou.
Děkuji moc za pozvání. Naschledanou.